VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo-halo pendengar, selamat bergabung dengan VOA Washington dalam acara VOA Weekend, Sabtu 21 Agustus 2021. Di Amerika beberapa hari ini mendung dan juga hujan. Bagaimana di Indonesia? Semoga Anda sehat selalu sehingga dapat menikmati acara-acara yang kami sajikan ini bersama saya, Puspita Sariwati.
Ya, seperti yang kita harapkan semua, bagaimanapun cuacanya, yang penting hidup sehat dan sejahtera. Juga bersama saya, Irfan Ihsan, sudah 1,5 tahun ini ya kita dicekam oleh pandemi COVID-19. Meskipun sudah banyak yang divaksinasi, tetapi malah ada jenis atau varian baru yaitu Delta. Jadi ya tetap saja kita harus waspada nih.
Nah, itu yang mencemaskan.
Iya.
Malah selain Delta, dikabarkan datang juga Lambda, jenis baru lagi yang didapati di Peru. Serem ya.
Iya, betul. Sekarang yang penting kita menjaga diri kita masing-masing dengan berusaha hidup sehat, pakai masker, jangan kumpul-kumpul di kerumunan. Seperti yang sering kita dengar, manusia berusaha, Tuhanlah yang menentukan.
Ya, pokoknya kita sudah berusaha. Selebihnya kita serahkan saja kepada Yang Kuasa. Nah, sekarang kita kembali ke VOA Weekend. Rubrik pertama yang akan kami sampaikan adalah mengenai kehidupan beragama. Mendiang Diego Maradona sering dijuluki Dewa Sepak Bola. Tak mengherankan jika kemudian muncul sejumlah gereja yang ikut mengagungkan nama pesepak bola legendaris asal Argentina itu dan menyertakan keharuman namanya.
Ya benar. Dan di Meksiko, sejumlah pemuja Maradona itu baru-baru ini juga meresmikan gereja Maradona. Yang pertama di negara itu. Selanjutnya kita ikuti liputan tim VOA.
Di gereja Maradona pertama di San Andres, Cholula, Meksiko, foto-foto bintang sepak bola Argentina itu menghiasi dinding-dinding bangunan. Layar-layar besar yang dipasang di dalam gereja itu memutar klip video dari pemain sepak bola Argentina yang pernah menjadi salah satu pemain terbaik dunia dan yang memimpin negaranya meraih gelar Piala Dunia 1986 sebelum akhirnya terjerumus dalam penggunaan kokain dan menderita obesitas. Gereja ini memang bukan gereja pertama di dunia yang mengagungkan nama Maradona. Gereja Maradona pertama didirikan di Rosario, sebuah kota di utara Buenos Aires, oleh Hernan Ames dan Alejandro Ferron pada tahun 1998. Namun gereja yang satu ini merupakan gereja pertama sejenis di Meksiko, dan bukan tidak mungkin menjadi cikal bakal munculnya gereja-gereja lain yang didirikan para penggemar mendiang Maradona. Marcelo Buschet adalah salah satu pendiri gereja Maradona Meksiko. Ia mengatakan sebagian besar orang Argentina menganggap Maradona sebagai dewa sepak bola Argentina.
Creo que todos los argentinos por ahí hay uno o dos que tal vez no quieren a Maradona, pero Maradona
Argentina menyukai Maradona. Mungkin hanya ada satu atau dua orang yang tidak menyukai Maradona. Maradona pada masanya memberi kami banyak identitas. Sebelum Maradona, jika bicara soal Argentina, pada umumnya orang bicara tentang San Martin atau Perang Falkland. Namun kemudian sejak 1986, Maradona menciptakan identitas membanggakan bagi orang Argentina. Ada banyak kebanggaan menjadi orang Argentina.
Jemaat Gereja Maradona menghormati 22 Juni 1986 sebagai hari Paskahnya gereja itu. Hari itu merupakan hari bersejarah bagi rakyat Argentina karena Maradona berhasil menjebol gawang Inggris di perempat final Piala Dunia lewat permainan kontroversialnya yang dijuluki The Hand of God atau Tangan Tuhan. Pada tahun itu pula, Argentina menjuarai Piala Dunia setelah mengalahkan Jerman Barat di final dengan skor 3-2. Buschet sendiri pindah ke Meksiko 20 tahun lalu. Pertama kali ia mengungkapkan ide mendirikan gereja itu adalah kepada Maradona sendiri ketika mereka berdua bertemu sewaktu Maradona melatih tim Dorados Football di Culiacán, Sinaloa pada tahun 2018.
Cuando llegó a Culiacán, tuvimos la oportunidad de mi familia y yo estar con él.
Ketika ia datang, saya dan keluarga saya memiliki kesempatan untuk bersamanya. Saat saya mengatakan kepadanya bahwa saya ingin membuat gereja Maradona, ia mengatakan, lakukan. Ia mengatakan kepada saya bahwa jika saya ingin melakukannya, lakukan saja, bukan hanya membicarakannya.
Ide itu sempat terpendam selama 3 tahun karena berbagai kemalangan menimpa keluarganya dan juga kematian idolanya.
Se muere mi hermano, se muere mi mamá. Se muere mi mejor amigo y en el día de cuando se muere Maradona
era el cumpleaños de mi hija. Saya meninggal, ibu saya meninggal, sahabat saya meninggal dan Maradona meninggal pada hari ulang tahun putri saya. Keesokan harinya saya mulai mengubah restoran ini menjadi gereja dan berkata, saya akan membuat gereja. Saya tidak peduli apa yang terjadi.
Marcelo Buschet awalnya mengira akan ada tentangan keras karena memberikan label tempat ibadah yang didirikannya sebagai gereja. Namun ia mengatakan sejauh ini sambutannya positif. Ada lebih dari 1.000 pengunjung di pekan pertama pembukaannya dan 80% di antaranya adalah perempuan. Seorang pengurus gereja Maradona di Argentina, Marcela Ames, mengingatkan, banyak anggota jemaat gereja itu mungkin tidak benar-benar menganggap gereja Maradona sebagai gereja. Namun Buschet tidak setuju dan mengatakan para anggota gereja sangat menyadari kelemahan manusia dewa mereka. Maradona pernah berjuang melawan kecanduan narkoba dan obesitas. Ia juga pernah dikeluarkan dari pertandingan Piala Dunia karena terbukti melakukan doping. Maradona juga pernah dijatuhi hukuman penjara karena menembakkan senapan angin ke arah wartawan. Raul Martinez adalah satu di antara pengunjung gereja Maradona di Meksiko.
Saya tidak ingin melewatkan kesempatan melihat gereja ini untuk mengetahui apa isinya, untuk mengetahui apakah gereja itu memiliki beberapa benda milik Diego Maradona. Saya terkejut ketika mengetahui bahwa mereka memiliki jersey yang ditandatangani oleh Maradona.
Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington dalam acara VOA Weekend bersama saya, Puspita Sariwati dan Irfan Ihsan. Masa muda atau masa remaja biasanya diliputi dengan berbagai impian. Wah, saya nih jadi ingat nih, Irfan.
Iya.
Presiden pertama kita, Soekarno, mengatakan, bercita-citalah setinggi langit. Bila kau jatuh, maka akan jatuh di antara bintang-bintang.
Wah, indah sekali ucapannya. Benar juga ya, cita-cita harus tinggi. Meskipun yang tercapai mungkin hanya separuhnya, tapi yang penting tetap berusaha untuk mencapai cita-cita itu. Nah, ada sebuah cerita nih. Seorang remaja putri siap terbang solo atau terbang sendirian keliling dunia mulai Agustus ini.
Maksudnya menerbangkan pesawat sendiri atau naik pesawat berkeliling dunia sendiri? Kabarnya ia akan lepas landas dari Belgia. Penasaran pendengar? Mari kita ikuti laporan kami.
Pendengar, Zara yang berusia 19 tahun telah terbang keliling dunia sendirian mulai 11 Agustus ini. Ia berharap penerbangan solo ini akan menginspirasi remaja-remaja putri di berbagai belahan dunia untuk terlibat dalam industri penerbangan dan STEM atau Science, Technology, Engineering dan Teknik Rekayasa, juga Matematika.
There's not many women in aviation, I think, especially for commercial pilots, about 5% women compared to 95% men.
Saya pikir tidak banyak perempuan yang ada dalam dunia penerbangan. Hanya ada 5% perempuan dalam industri ini dibanding laki-laki yang mencapai 95%, ujar Zara. Jadi hampir tidak pernah kita melihat perempuan menerbangkan pesawat terbang. Ketika kita membayangkan profesi pilot misalnya, kita tidak pernah membayangkan akan diduduki perempuan, karena kebanyakan laki-laki. Jadi saya berupaya mengubah hal ini sedikit. Saya berupaya mengajak anak-anak perempuan tertarik pada dunia penerbangan. Ini tujuan sesungguhnya, yaitu menjadikan seseorang bisa mengatakan, ya Tuhan, ada anak perempuan jadi penerbang. Zara sudah diajak orang tuanya mengenal kokpit pesawat ringan ketika baru berusia beberapa bulan. Dan sejak usia 6 tahun, ia sudah berpergian dengan pesawat-pesawat kecil. Pada usia 14 tahun, ia sudah menerbangkan pesawat sendirian, dan hingga kini sudah membukukan sekitar 130 jam terbang solo.
My entire family are pilots. My dad is a pilot, my mom is a pilot, even my little brother is a pilot.
Keluarga saya seluruhnya pilot. Ayah saya pilot, ibu saya juga pilot, bahkan adik saya pilot. Jadi ini benar-benar ada dalam darah keluarga kami. Saya sudah terbang sejak saya lahir dengan ayah saya, dengan ibu saya.
Got my license and now I'm here.
Zara terbang dengan pesawat ultra ringan di atas 5 benua dan 52 negara. Pesawat itu terlalu kecil untuk terbang di atas samudera Atlantik dan Pasifik. Jadi ia akan terbang melintasi Eropa, menjelajahi Greenland, lalu menyeberangi Atlantik, naik ke Amerika, terus ke Alaska untuk menyeberangi Pasifik, dan kemudian melintasi Asia ke Eropa. Perjalanan itu diperkirakan akan memakan waktu 2 hingga 3 bulan.
It's a really weird feeling the moment you take off. It's like, it's all fine, you know, you're doing your checks, making sure you're all ready. And then the moment the wheels leave the ground, it's like a completely different world.
Ada perasaan aneh saat saya lepas landas, ujar Zara, karena semua terasa menyenangkan. Saya sudah memeriksa semuanya untuk memastikan bahwa saya siap. Ketika tiba saatnya terbang, kita berada di dunia yang sama sekali berbeda. Saya nggak bisa menggambarkan itu karena ini sangat luar biasa. Kedua orang tua Zara, Beatrice De Smit dan Sam Rutherford, juga pilot.
She's been in an airplane since she's about 8 months old. So she's crossed bits of Africa in an airplane, in a small airplane. So she's been in airplanes.
Ya, ia sudah naik pesawat terbang sejak berusia sekitar 8 bulan. Dan dia juga sudah pernah menyeberangi Afrika dengan pesawat kecil. Jadi sudah sangat sering terbang, ujar Beatrice. Namun kali ini kedua orang tua Zara tidak akan terbang bersamanya. Mereka mencoba mengatasi rasa khawatir yang sangat luar biasa.
I'm going to cope better than Beatrice.
I think that's totally true. I think for me it's a bag of mixed feelings. I'm obviously anxious but incredibly proud as well of her doing this.
Rekor penerbang perempuan keliling dunia sendirian saat ini dipegang oleh warga Amerika berusia 30 tahun, Sesta Waits. Sementara rekor laki-laki dipegang oleh warga Inggris berusia 18 tahun, Travis Ludlow. Zara berharap dia dapat mengimbangi ketidaksetaraan itu.
The current record holder is 30 years old and she's an amazing woman, Shasta Waits, honestly amazing. Whereas the current men's record holder is about 18 years and 3 months, I believe.
Ada kesenjangan hingga 12 tahun di antara rekor laki-laki dan perempuan. Jadi saya ingin mendekatkannya dan berharap perempuan dapat memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dengan laki-laki, tegas Zara. Ya, bagi remaja ini, langit adalah batasnya. Saya Komis Reva, VOA, Washington.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
VOA Weekend bersama Irfan Ihsan dan Puspita Sariwati. Seiring dengan berlalunya waktu, sedikit demi sedikit warga Amerika sudah divaksinasi. Diberitakan bahwa sekolah dan kampus mulai dibuka untuk semester ini yang dimulai akhir Agustus atau awal September.
Ya, semoga saja para murid dan mahasiswa tidak terbiasa ya dengan virtual lagi.
Iya.
Karena mereka kan sudah harus kembali ke sekolah atau kampus mereka lagi. Kita harus ingat bahwa manusia ditakdirkan untuk hidup bermasyarakat dengan kegiatan kita masing-masing.
Nah itu dia, sulit juga ya. Karena terjadinya pandemi itu juga membuat para ibu cemas. Kalau kembali ke sekolah, berarti ada rasa ancaman anak-anaknya terjangkit COVID. Maka sebagian ibu mulai melihat manfaat dari tidak sekolah.
Benar juga. Contohnya seorang ibu di Virginia, Nevra Letwon, beralih ke homeschooling atau bersekolah di rumah. Ketika sekolah negeri membuka kelas virtual selama pandemi. Kepada VOA, ia menuturkan pengalaman dan mengungkapkan kekhawatirannya.
So, what religion did most of the Japanese people belong to?
Buddhism.
Buddhism, very good. And do you remember what a missionary is? I know that's a new concept. These are people who travel.
Sehari-hari, Nevra Letwon adalah direktur penjualan. Tetapi di rumah, ia adalah ibu dari Hendrix, siswa kelas 3 sekolah negeri. Tahun lalu, sekolah masih berjalan seperti biasa. Begitu COVID-19 menyerang dan lockdown diberlakukan, sekolah ditutup. Sekolah mengumumkan rencana membuka kembali kelas tatap muka pada musim gugur. Pada awalnya, mereka menawarkan orang tua untuk mendaftarkan anaknya dan menentukan apakah akan sekolah tatap muka atau secara daring. Nevra memilih pembelajaran tatap muka. Namun kemudian ia diberitahu bahwa kelas tatap muka hanya 2 hari seminggu. Kemudian ia diberitahu bahwa pembelajaran 100% dilakukan secara virtual. Nevra akhirnya melakukan riset online dan menemukan komunitas di Facebook. Ia bertemu dengan sesama ibu yang seperti dirinya baru mengenal homeschooling. Dia belajar tentang kurikulum yang tersedia. Ia juga menyimak podcast tentang beragam metodologi homeschooling.
5 times 30 minus 5 times 5. Because 25 here is 30 minus 5. Are you looking?
Akhirnya, ia menemukan beberapa materi online dan membelinya. Ia juga membeli papan tulis dan dimulailah homeschooling.
So for us, you know, it's not like there's an official start to the homeschooling day. Sorry. Because
to me, homeschooling and schooling, education is something that should just be a part of life.
Jadi bagi kami tidak ada pembukaan resmi kapan dimulai homeschooling. Maaf saja, bagi saya homeschooling atau sekolah, pendidikan formal adalah sesuatu yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan.
Nefra mengatakan ada metode homeschooling yang sangat selaras dengan kurikulum sekolah negeri, lengkap dengan beberapa kali tes. Dan pada sisi yang sangat berbeda, yang kini cenderung dipilih Nefra Ledwan adalah unschooling, istilah yang digunakan sebagian orang, yang artinya belajar di luar kelas. Tidak semua ilmu didapat dalam kelas, namun kita bisa mempelajarinya setiap saat.
When I first started with this, I thought, you know what, it's just going to be temporary. But now as I'm doing it, I've fallen in love with it. It's amazing.
Ketika saya pertama kali memulainya, saya pikir ini hanya sementara. Tapi sekarang, setelah menjalaninya, saya sangat menyukainya. Dan ini cara yang luar biasa.
Nefra Ledwan memutuskan untuk tidak mengirim anaknya kembali ke sekolah tahun ini. Dan dia sudah mempunyai rencana untuk masa depan. Dia mengakui tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia mengkhawatirkan hubungan sosial anaknya yang bersekolah di rumah, sementara anak-anak lain pergi ke sekolah, di mana terjadi interaksi sosial dan keterampilan sosial terbentuk secara otomatis.
I do worry that he's missing out on some of the group school connection, and I think we just have to take it day by day and see.
Saya khawatir dia kehilangan interaksi sosial yang ada di sekolah, tetapi menurut saya, kita jalani saja hari demi hari dan lihat nanti.
Erna Wiyasih, Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar, semoga berbagai kisah dari Meksiko, Belgia, dan Amerika tadi menambah wawasan Anda semua. Tak terasa ya, setengah jam telah berlalu begitu cepat.
Iya.
Tapi kami tetap akan menjumpai Anda lagi besok, hari Minggu, 22 Agustus 2021, pada waktu yang sama.
Tetapi tentu saja dengan topik dan tempat berbeda yang kami jamin pasti akan menarik dan bermanfaat bagi Anda semua. Saya Irfan Ihsan dan Puspita Sariwati pamit dulu.
Sampai jumpa.
Bye-bye.